na pohovce Jošky Kubáníka.
Hrál ve 40 seriálech, natočil téměř 50 filmů, daboval desítky postav a hlavně vytvořil spousty rolí v těch nejlepších divadlech v Česku. A navíc je i prezidentem festivalu divadelní Luhačovice. Tak to je jenom zlomek z toho, co se dá říct o mém dnešním hostu, herci Miloslavu Mejzlíkovi, a já se těším, že spoustu z toho teď probereme. Ahoj, Mílo.
Zdravím tě. Z mé chalupy na západní Moravě.
Ty se máš. Zapomněl jsem na něco zásadního z toho, co jsem konkrétně vyjmenovával?
Ani ne, no tak akorát mě překvapilo to číslo, že jsem toho tolik natočil.
Nevedeš si statistiky.
Opravdu nepamatuju ani.
Víš, co jsou herci, kteří si dělají statistiky, kteří mají sešitek a tam si všechno píšou a potom to kdykoliv to číslo vybalí, tak ty to tak nemáš.
Ne, já to tak určitě nemám, protože já se moc do minulosti neohlížím. Já spíš čekám na budoucnost, co ještě přijde, jaká zajímavá práce, protože zatím ještě naštěstí i ve svém věku mám těch nabídek docela dost, především na divadelní práci, protože já se sám cítím především být divadelním hercem.
Divadlo je nejvíc, protože tam je ta interakce s těmi diváky, že jo?
No samozřejmě, tak je to základ všeho. Já si vzpomínám, když jsem třeba daboval se slavnou režisérkou paní Olgou Valo, tak ta si brávala do dabingu vždycky jenom herce, kteří byli v angažmá nebo hráli divadlo. Tak jsem se jí na to ptal, z jakého důvodu. A ona říkala, vy jste na všechno trénovaní v tom divadle, vy jste vytrénovaní. Já ty dabéry, kteří dělají jenom dabing, moc nepotřebuju. Tak.
Aha. Prosím tě, a co vy to tam máte v Třebíči za vodu, že se tam rodí tolik herců? Já třeba připomenu jenom Mílu Myslíkovou, Oldřicha Navrátila, Jiřího Pechu, Miroslava Donutila, další.
No, spousta nás je, ještě v brněnském divadle byla Helena Kružíková, která ještě na sklonku života dostala Thálii za celoživotní dílo, Polda Franz a další, Milan Rýs. No, myslím si, že bychom dali dohromady jedno docela velké divadlo.
Mm-hmm. A čím to je? Nevypozoroval jsi to?
No, víš to, tady v Třebíči byla docela silná ochotnická éra, dokonce zde fungovaly tři ochotnické soubory, které se navzájem trochu taky jako jí konkurovali si. Vzpomínám si jako dítě, že můj táta taky v jednom takovém souboru vystupoval. Asi byla nějaká opereta, protože si vzpomínám na to, že tam zpíval Paříž, Paříž, až se v ní neopaříž. A to si pamatuju jako dítě. A možná tam mě právě uhodila nebo vzala přes hlavu ta opona, že jsem od malička říkal, že teda chci být hercem. Protože já jsem začal divadlo hrát už v první třídě a to jsem hrál už charakterní roli, a to dětka ve Velké řepě.
Panečku.
Takže jsem začal. Já když jsem dělal přijímačky na JAMU, tak nám dali texty a vždycky říkali, a vy jste od Plzně, vy jste od Ostravy, vy jste v Zhané, vy jste tam odtud. A když jsem přečetl já text, tak mi říkali, a vy jste odkud? Já jsem říkal, no já jsem z Třebíče. A najednou se ozvalo, a Třebíč, to je Betlém JAMU. Takže opravdu to u divadel bylo a ještě je spousta. Musím zapomenout na zábradlí, kde jsem já byl v angažmá, tak mě tam vystřídal taky Třebíčák Viorálek, že jo? Taky je Třebíčák.
Mm-hmm. Víš, co mě ale překvapilo? Ty jsi v jednom rozhovoru vzpomněl, že se spotkal s Jaroslavem Vojtou, slavným hercem Národního divadla. Posluchači ho znají třeba jako loupežníka Sarku Farku z pohádky Hrádky s čertem. Při jaké příležitosti to bylo? Protože jako kolegové asi těžko. Pan Vojta umřel v roce, kdy ty jsi nastupoval na JAMU.
No, my jsme se setkali právě v Třebíči, protože Jaroslav Vojta hostoval různě v ochotnických souborech. Jezdil po celé republice a setkali jsme se v Třebíči, kde taky tenkrát hostoval. Já už si přesně nepamatuju, kolik mě bylo let, ale mám od něj podepsanou fotku právě z Třebíče, takže v Třebíči jsme se potkali. No nejenom, já jsem potom ještě měl štěstí, že jsem potom v Praze, když jsem byl v angažmá třeba v městských divadlech pražských, tak jsem se setkal na jevišti se Stelou Zázvorkovou, s Josefem Beckem a dalšími legendami českého divadla.
Jaké to pro tebe bylo potkat se s těmito osobnostmi, které jsi znal do té doby vlastně jenom z filmů?
Jaké to bylo? No samozřejmě u mě nastal určitý ostych, že jo, protože respekt před těmito lidmi, ale většinou, nebo no většinou, já myslím, že skoro všichni byli tak vstřícní, tak příjemní, že ten ostych velice rychle pominul a že se chovali ke mně, jak, i když jako ke Kandrasovi divadelnímu, ale jako ke kolegovi.
Takže nerozlišovali, že přišel mladý kluk. A vlastně ty jsi nebyl zas tak mladý. Ty jsi předtím hrál v Hradišti v divadle, ve Slováckém divadle, hrál ve Zlínském divadle. Tak ty jsi nepřišel hned po škole do Prahy vlastně.
No přišel, přišel. Já jsem, když jsem končil JAMU v roce 1974, jak je to dávno, tak jsem nastoupil do prvního mého angažmá do divadla Jiřího Volkra v Praze. Takže já jsem šel rovnou po škole do Prahy. A potom jsem byl na vojně samozřejmě, byl jsem v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, tenkrát to fungovalo, tam jsem byl jako konferenciér a když jsem skončil vojnu, tak teprve potom jsem nastoupil do Uherského Hradiště za panem docentem Hinštem především a po roce jsem přešel do Zlína, kam mě pozval ředitel Miloš Slavík, kde jsem byl 7 let ve Zlíně.
Jak pro tebe vlastně byla tahle ta angažmá mimo Prahu důležitá, takzvaná oblast?
No, já si to uvědomuji samozřejmě dodnes, protože když se podíváš na to, co třeba jsem hrál v Hradišti za ten rok, anebo co jsem za těch 7 let všechno odehrál, jaké role, pestré role, velké role, tak to byla obrovská škola. A třeba v tom Zlíně po těch 7 letech takový zvláštní pocit člověk měl už jakoby hvězdy toho města, že jo. V Hradišti třeba jsme s panem docentem Hinštem dělali Višňový sád, tam jsem hrál Ropachina a za tu roli jsem tenkrát, už tenkrát dostal cenu Literárního fondu.
Aha, gratuluju, dívej se.
Takže už Hradiště.
No, ale když vzpomenu zpátky ten Zlín, tak ty ses tam v roce 1987 seznámil s paní Hadrbolcovou. Ona tam tenkrát točila a ty si pozval domů a snad si okouzlil rybou s rokforovou omáčkou.
No, to se opravdu stalo. Vláďa Drha tam točil film a Zdenička v tom hrála a byli u mě na návštěvě a viděla mě tedy taky hrát v divadle a to bylo takové osudové setkání, že potom po nějakém čase, když jsem odcházel ze Zlína, tak Zdenička na mě upozornila Václava Mareše, to byl tenkrát ředitel divadla SK Neumana, dneska divadlo pod Palmovkou a v podstatě na základě jejího doporučení, tak mě Václav Mareš navrhl hostovačku a na základě té hostovačky potom jsem dostal angažmá v tom divadle a tam začala naše téměř 40-letá nejenom spolupráce, ale naše 40-leté přátelství se Zdenou Hadrbolcovou.
A čím okouzlila paní Hadrbolcová tebe? Čím byla tak výjimečná?
Zdena byla velice chytrá, inteligentní, sečtělá dáma, ovládala dokonale francouzštinu, učila se anglicky a nejenom to, byla schopná psát i divadelní hry, psala články do novin. Ona měla takové zvláštní komplexní myšlení, co se týkalo divadla, že se samozřejmě zabývala svojí vlastní roli, ale kromě toho měla ještě takový přehled o tom, jak asi by to představení mělo celé vypadat. A do jisté míry právě, když jsme spolupracovali třeba s Honzou Nebeským, tenkrát ještě mladým režisérem, tak dovedla ji ovlivnit jeho divadelní vidění.
A je pravda, že ti říkala, že divadlo by se mělo hrát zásadně hlavou?
No to měla, ona měla takové řečení, ne, musí, divadlo se musí hrát přes hlavu, jenom přes hlavu, přes mozek. No já jsem ji vždycky oponoval, já jsem říkal Zdeničko, ale ještě musíme zapojit i nějak jako třeba to srdce trochu, že jo. No tak samozřejmě, ale to bylo vždycky její tvrzení, ale v každé té roli se objevil cit, který měla v sobě.
Ty se vzpomněl paní Zázvorkovou, pana Beka a další hvězdy. Vzpomeneš na nějakou konkrétní příhodu?
No, konkrétní příhodu s nimi bylo úžasné být v zákulisí se Stolou a Pepou Bekem, protože oni se navzájem tak jakoby štengrovali, ale v obrovské lásce, dohadovali se o tom, jak má divadlo být, anebo vzpomínali. No především teda, já jsem to měl ale celý život v divadle, že jsem se kamarádil víc se staršími kolegy a potom, až jsem tedy šel já do určitého věku, tak potom zase s mladými kolegy a od těch starších jsem přebíral nejenom jejich zkušenosti, ale střebával jsem do sebe. Branald tomu říkal předávání zrcátek, to je jako když někdo odchází, nějaký herec odchází z divadla, tak tomu dalšímu předává vlastně to zrcátko, do kterého ten herec se dívá po dobu své kariéry, než jde na jeviště, kde se líčí nebo upravuje, tak to je to předávání zrcátek a to já jsem byl vždycky strašně rád, protože jsem vysedával v klubu právě se staršími kolegy a poslouchal jejich historky a o tom, co vlastně v minulosti divadlo bylo.
A co takové zrcátko od paní Jiřiny Jiráskové?
No, my jsme spolu hráli jenom jednou, když jsem hostoval v divadle na Vinohradech v létě v Noán a to už byla ředitelkou divadla. No, takové zrcátko, no, tam se stala taková příhoda, když mě pozvali na hostování právě v tomto představení, tak paní Rásková ředitelně mi řekla, no a teď půjdeme spolu na jeviště. A já jsem říkal, proč? No, abych věděla, jestli jste schopen hlasově utáhnout naše velikánské jeviště. No tak jsme teda sešli ty dvě patra dolů na jeviště. Já jsem promluvil, že no, paní Rásková se na mě podívala a říkala, o, a já říkal, paní ředitelko, víte, já jsem byl spoustu let ve Zlíně a tam ten hlas musíte u mě používat. No a tak jsem tam potom hostoval.
A co velké zahraniční hvězdy? Protože já vím, že to nebyly jenom ty české, ale ty ses při natáčení filmu Mladý Mussolini potkal i se světovou hvězdou jménem Antonio Banderas.
No potkali jsme se s Antoniem, ale to v té době ještě nebylo v Hollywoodu. Přijel ze Španělské, ale v té době byla Barcelona a on ji uváděl, že jo, tu olympiádu a zde točil právě film Mladého Mussoliniho, točilo to studio Rai Due italské a já jsem na tom filmu mu hrál kampaniéra jako kolegu, ale kromě toho jsem ještě v té době taky trošku zabředl do jiné profese a dělal jsem takzvaného location managera, což je manažer pro lokace a dělal jsem smlouvy s hrady, na hrady a zámky a na různý prostory. No a tím jsem si taky zahrál s Antoniem. Točili jsme v Čechách a potom se točilo v Miláně. Antonio byl strašně příjemný. Taky si vzpomínám, že když přijel, tak že jeho manažer chtěl, že musí mít svoje auto, nejlépe Rolls Royce a měl svého kuchaře. No a běhlo snad 14 dní, 3 týdny a Antonio s náma chodil na pivo a na tlačenku a bylo.
Žádné hvězdné manýry se nekonaly.
Neměl.
Když jsme u toho natáčení, já jsem na začátku vzpomněl, že ty z toho natočil fakt neskutečné množství, teda včetně úspěšných seriálů. Který byl pro tebe nějak zásadní?
No tak samozřejmě nejzásadnější byly VKVčka, Rodinná pouta, který psali a potom i točili sestry Bartu. To byla v podstatě asi největší moje seriálová role, Hynek Skála, kdy se člověk uvědomil, mě naštěstí mě potom potkalo ve vyšším věku tak určitá popularita, že jdeš po ulici, lidi tě poznávají a nejenom to, začínají se s tebou bavit, nebo když jsme byli, jsem byl v Bratislavě, tak protože to byl první seriál vůbec takhle dlouhodobý, tak šel na Slovensku, tam v té době žádný seriál nebyl. Našel jsem po ulici a najednou nějaká paní pustila tašky na zem, skočila ke mně a začala mě štípat a křičela, vy jste živý. Takže i na Slovensku. No a nebo se mi stalo, že hráli jsme tam divadlo tehdy s divadlem na Zábradlí, no a jeli jsme taxíkem a k hotelu a já jsem chtěl platit a ten taxikář řekl, jestli nemám fotku. Já jsem říkal, no mám fotku. Tak jsem mu podepsal fotku a on nechtěl žádné peníze. A to tenkrát dorazilo kolegu Jiřího Ornesta, který potom křičel, on jezdí po Bratislavě za fotky.
Na pohovce Jošky Kubáníka.
Milo, někteří herci ale v seriálech právě hrát nechtějí, protože říkají, že netuší, kam se jejich postavy budou vyvíjet. Ale ty jsi v seriálech rád. Co tě na nich vyhovuje?
Mně na nich vyhovuje určitý tempo. Člověk se tam musí naučit být okamžitě mobilizovaný, nejenom textově, ale i s tou linií ty postavy, kterou máš před sebou. A já si taky vzpomínám, když jsem vstoupil do Rodinných pout, protože opravdu to byl vůbec první seriál takhle dlouhodobý, tak někteří kolegové mi říkali, jo, já na to nekoukám, prosím tě, ty hraješ seriál. No a potom najednou za týden si říká, prosím tě, jak tam ta postava dopadne? A to, všichni se na to dívali a potom to dokonce dopadalo. Takže někteří mi říkají, prosím tě, nebylo by tam něco, nebyla by tam nějaká rolička. No. Takže seriály jsou fenomén samozřejmě.
A ty stočil ale i s takovým režisér, jako je František Filip. Já posluchačům připomenu, že natočil třeba Chalupáře nebo s Václavem Vodlíčkem, ten zase stal třeba za Arabelou. Točili tihle mistři svého oboru jinak než ti současní tvůrci?
To já nějak nedokážu posoudit, ale zase nechci škodit těm současným tvůrcům, protože spousta těch mladých režisérů je velice dobře připravený a vědí, co točí, jsou připraveni na každý natáčecí den. Myslím, že se ta profese jako režisérská, která má hlubokou tradici u nás, jo, když FAMU to je jedna z nejslavnějších filmových škol světových, takže se ta tradice nestratila.
A platí to i na divadle? Že je tam pořád ten základ a i ti mladí tvůrci zkouší a pracují tak poctivě jako ti, jak se dřív říkalo, tenkrát bylo víc času a víc možností a dneska už je to všechno tak rychlé.
No, no spíš rychle, třeba co se dělá rychle, tak je dubbing. Aha. Mnohem rychleji než před těma lety. To si pamatuju samozřejmě, byl to i seriál, že? Dubbing Street, jsme tomu říkali na Kavčích horách. Mm-hmm. To byla taková dlouhá chodba, kde byla studia nahrávací a tam seděli všichni kolegové. No tam se toho semlelo. Tam se probralo všechno, co se v divadlech děje. No a chodilo se do těch studií vždycky něco natočit nebo nějaký dialog, ale dneska v podstatě je to tak, že přijdu do studia a jsem tam sám. A buď ten kolega už ten dialog natočil a já ho slyším ve sluchátkách, a nebo teda, až přijde po mně někdo, tak zase teprve slyší mě. Takže najednou v tom dubbingu je člověk takový jakoby osamocený. Ale nemyslím si, že by se dělal nějakým způsobem hůř. Ona ta technika to přináší. Ta technika je daleko pokročilejší, takže dají se takzvaně dělat vytáčky. A co se týká divadel, tak já mám v životě to štěstí, že já tomu říkám ze sklepa do zlata, že celá léta, dokonce už si ze mě dělají ti mladí kolegové legraci, že jednou dostanu titul nejstarší avantgardní herec, že hraju s těmi mladými po těch sklepích a potom třeba, jak jsem říkal, ve zlatě třeba teď hostuju opět teda v Národním divadle v inscenaci Mephisto. Tu hrajeme dokonce ve Státní opeře, což je jedno z největších divadel u nás. Tak zajímavé je, že ta práce s těmi mladými mě obrovsky obohacuje, protože jsou to lidi, kteří to chtějí dělat divadlo a jsou ochotní obětovat nejenom za soukromý život, ale finančně třeba, že tam samozřejmě nejsou tak dobře placeni, jako kdyby hráli v nějakým seriálu nebo něco. Takže třeba chodí po večerech dělat barmany nebo číšníky, aby právě mohli se věnovat divadlu na těchto malých takzvaných podzemních scénách. No a pak mám zase to srovnání toho zlata, toho velkého divadla, kde máš obrovský servis. No ale teď jsem právě tu inscenaci toho Mephista dělal s mladým režisérem Majo Amslerem a to byla velice krásná spolupráce. Takže zase musím říct, že jsem měl v životě štěstí na režiséry.
Hmm. Ty ale říkáš, respektive v jednom rozhovoru si řekl, každý večer v 5 hodin dávám výpověď, mám totiž naprostou krizi, chtěl bych raději zůstat doma a nikam se mi nechce na to žrát. Ale jakmile vstoupím do divadla, tak se nakonec většinou na to představení strašně těším. Řekni nám, co je na divadle tak magického, tak zázračného, že tě to vždycky přejde?
Já mám pocit, že takovou tu odpolední krizi má kde kdo, ne?
To je pravda.
Nejenom teda já. Ono je to taky možná způsobený tím, že ten den máš rozdělený dopoledne zkoušku, že jo, přijdeš ve 2 hodiny domů a už se zase máš chystat na to večerní představení, anebo třeba ještě odpoledne máš ten dubbing, než jdeš do divadla, takže kolem té 5. hodiny si vždycky říkám, bože můj, já bych si tak raději lehl, než šel do divadla, no ale přijdu do divadla a já nevím, já to snad nemůžu popsat, to je nějaký zvláštní milie, je to, no možná to můžu nazvat drogou, protože se organismus okamžitě nabudí, snažím se být zodpovědným hercem, tak to divadlo mě nějakým způsobem probere, oživí, no a po každém představení, že říkám, tak kam jdeme? Takže ten spánek zmizí na dlouho do noci.
Ty jsi s divadlem podíval do mnoha koutů světa. Jaké to bylo hrát pro královskou rodinu v Norsku Přízraky od jejich až posvátného Ibsena?
No, to bylo velice zvláštní. Já tam mám ještě jako jinou historku. No, s divadlem právě, protože jak jsem byl v tom divadle na Zábradlí, a i v Národním divadle, tak jsme objeli skoro celou Evropu, i dokonce jsme hráli v Kolumbii na festivalu v Jižní Americe s Jelínekovou, co se stane, když Nora opustila manžela, anebo se Zábradlím, tak opravdu po celé Evropě. No to Norsko bylo krásný tím, protože tam je slavný světový psenovský festival a my jsme tam hráli představení Přízraky, strašidla se to taky jako překládá právě se Zdenou Hadrbolcovou, Davidem Prachařem, Vaškem Knopem, Simonou Vrbickou. A přijeli jsme tam a my jsme to hráli tenkrát pod divadlem v Řeznické, co ředitelovala Doubravka Svobodová, která to představení zachránila z Libně, vzala si ho pod sebe teda do Řeznické. A přijel ředitel toho festivalu, okamžitě to představení tam vzal na ten Ibsenovský festival, protože nám v Praze svého času v tom divadle SK nám tvrdili, že takhle se Ibsen nedělá. A v tom Norsku jsme si ověřili, že naopak, že byli překvapeni, že se takto Ibsen může dělat a byli z něj nadšeni. Měli jsme hrát jedno představení, hráli jsme 3. A právě také dokonce před královskou rodinou. Tam je zvláštní jedna funkce v tom divadle. Je to osoba, člověk, který, když přichází královská rodina do divadla, tak vystoupí před diváky, má takovou velikánskou tyč, několikrát s ní uhodí do země, ohlásí, že vstupuje do lože královská rodina, celé hlediště vstane, pozdraví královskou rodinu a ten člověk je tam zaměstnaný jenom kvůli tomu, to by se mi líbilo. No a my jsme měli v tom představení takový zvláštní tanec na konci, já jsem tomu říkal tanec smrti a já jsem si vybírával vždycky někoho z publika a také v tom Norsku jsem šel k jedné dámě a ta říkala prísnou, prísnou, prísnou a já jsem říkal, ale pojďte, ten její partner řekl, tak běž a ona se mnou tančila, že na konci toho představení. A po představení za mnou přiběhl ředitel Národního divadla Oslo a říkal, jak jsi to poznal. A jsem říkal, co? Ty jsi vybral Noru Ibsenovou. Já jsem si vybral k tomu tanci pravnučku Ibsena. No to jako, to nemohla být náhoda. Že jo?
Ne, plně mám husí kůži.
A druhý den, titulky v Oslu v novinách, Nora Ibsenová tančí. Takhle krásnou splnilou jízdu jsme měli tenkrát do Osla. Mimochodem je to nádherné, město vůbec Norsko je krásný.
Když jsi vzpomněl tu Kolumbii, hraje se divadlo v Jižní Americe jinak než tady v Evropě?
Víš, já jsem zase neměl možnost, protože my jsme tam byli týden, na festivalu, to je obrovský festival v Kolumbii, na tom představení bylo snad 1200 diváků, prostě obrovský divadlo vyprodaný a hraje se buď na sluchátka, jako na simultánní překlad a a nebo na displej, že jsou tam obrazovky vedle jeviště a na těch obrazovkách běží teda text, který my hrajeme na jevišti. Právě na těch festivalech se vždycky, já si tak myslím, aspoň my jsme to tak měli, že se hrává v originále, to znamená, že se hrává v češtině a vždycky je tam ten překlad. Ale jestli se v Kolumbii dělá jinak divadlo, než se dělá u nás v Čechách, opravdu nevím, protože jsem tam žádné představení neviděl, ale z reakcí diváků můžu posoudit to, že nám rozuměli, myslím tedy tomu, jak jsme to divadlo hráli a jak jsme ho přivezli. Tam v Kolumbii bylo taky zajímavé, no vůbec Bogota sama o sobě, ona je skoro 2,5 tisíce metrů, že jo, vysoko. No a v té době tak byla docela hlídané to centrum, takže tam nebyl problém potkat vojáky se samopaly a mně se tam taky stalo, já jsem vyrazil z hotelu, že se půjdu projít a najednou jsem se někde zamotal a objevil jsem se ve slamu. Vyběhla nějaká paní a křičela na mě, stop, senior, emorto. Je tak jako, tak jsem se ho nemotočil, ale v tu ránu vedle mě stál asi 2metrový policajt, který mi říkal, co tam dělám, jak jsem se tam mohl dostat, že mě tam mohli zabít. Jo. Tak jsem měl policejní doprovod až zpátky do hotelu.
No panečku.
No.
Dívej se. Vraťme se k nám s divadlem. Když jsem se ptal na ty rozdíly nebo možné rozdíly, jak je to u nás? Hraje se na malých městech pro diváky jinak než třeba v Praze? Jsou jiní?
Já si myslím, že ne. Já třeba mám zájezdový představení, takže většinou tedy po těch menších městech jezdím s komediemi, ale já bych to nerozlišoval. Já osobně hraju divadlo jak pro pražského diváka, tak pro venkovského diváka úplně stejně.
Naplno.
Mm-hmm.
Já jsem na začátku vzpomněl, že jsi prezidentem festivalu divadelní Luhačovice, který jste letos pořádali už po 24. Jak k tomu vlastně došlo? Co bylo na začátku?
No to je před 26 lety, ale 2 roky jsme museli vynechat, že jo, kvůli covidu, že před 26 lety. Tak já, jak jsem byl 7 let ve Zlíně, že jo, v angažmá, tak já jsem dělával takové si procházky na jaře a na podzim, že jsem chodíval pěšky do Luhačovic přes Provodov a tam jsem třeba přišel k osamocenému domu na těch pasekách, tam šla paní a říká, je pane Mizniku, co tady děláte? A to mě překvapilo samozřejmě. A pak jsem zjistil, že oni z těch pasek třeba v zimě jdou na nějakou dobu sněhem k autobusu, aby se dostali do divadla. A ti lidé do divadla právě jezdili. A tak samozřejmě jsem se začal dívat i na toto publikum trochu samozřejmě jinak. No a jak vznikl festival? Kdysi za první republiky v Luhačovicích byla takzvaná filmová žatva, jestli to dobře jmenuji. Pořádali Baťa a sjížděli se tam filmové hvězdy prvorepublikové od Aliny Mandlové, Buriana, já nevím všech. A já jsem si říkal, že by Luhačovicím slušel také festival, no ale protože mám blíž k divadlu, tak jsem se rozhodl, že to bude divadelní festival a tenkrát s paní Vojtěškou Kupcovou, která byla univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, tam pracovala a přijela za mnou právě do Prahy, to jsem v té době byl v angažmá v divadle komedie a tam jsme to tak jako o tom mluvili, diskutovali a ta Vojtěška mi tenkrát řekla, tak to pojďme zkusit. No a zkusili jsme to společně, tenkrát nám pomáhali studenti právě Univerzity Tomáše Batě a spojili jsme se s Janáčkovou akademií muzických umění, tenkrát rektor Alois Hajda, Mirek Plešák jako děkan a pozdější rektor Václav Cejpek, tak mě taky s tím festivalem hodně pomohli i studenti JAMU a studenti střední odborné školy v Luhačovicích, kteří nám dělali servis a dokonce tenkrát vydávali jako večerník divadelní, kde oni sami psali i recenze na ta představení, která viděli. Takže před těma mnoha lety začal ten festival.
Ono to může vypadat, že úkolem prezidenta jsou jenom takové ty symbolické role, ale v tvém případě to tak není. Řekni, co všechno děláš.
No, co všechno dělám? Vybírám hry, dělám dramaturgii vlastně toho festivalu, dělával jsem ji společně s Mirkem Plešákem, který bohužel už není mezi námi, tak teď to dělám sám. No a pochopitelně tou nejzásadnější mojí roli je licitovat. Licitovat o ceně představení a tak. A samozřejmě dávat dohromady termíny, protože těch festivalů, co najednou je, co se objevilo, ale vím, že o náš festival je docela velký zájem, že spousta divadel právě na našem festivalu chce hrát, ale těch festivalů je tolik, že se musíme už od listopadu, v podstatě nejpozději od listopadu, začít domlouvat na termínech, abychom to v tom srpnu všechno dali dohromady.
Mílo, prosím tě, máš pořád ten sen mít divadlo starých herců?
Met.
A proč met?
Městské emeritní divadlo. No, to mám pořád, protože nic takového neexistuje. Ta situace, teď je to trochu jinak, ale v době, kdy ta moje myšlenka už nějaký rok je stará, tak bohužel se stávalo v divadlech, dokonce i v takových výrazných divadlech, že kolegové starší odcházeli do důchodu, ale ještě odcházeli v plné síle. A tak jsem si říkal, že by bylo dobré, kdyby jsme se shromáždili podmínkou vstupu do toho divadla, by byl věk nad 65 let a že bychom tam dávali hry a třeba i Romeo a Julii, abychom těm mladým ukázali, jak se to má dělat.
A kdyby jsi mohl vybrat i z těch herců, kteří už tady nejsou, kdo by byl v angažmá?
Bože, no snad všichni, protože no já nemůžu jmenovat, no to by byl soubor teda, no ani si to neumím představit, jak nádherný a krásný. No taky mám ještě takovou jednu ideu, no, která teda byla, protože já jsem členem prezidia herecké asociace a tam kdysi byla idea založit a provozovat domov pro staré herce, ale je to tak, že protože vím, že mnoho kolegů končí, protože věnovali i svůj soukromý život divadlu, tak končí mnohdy v osamění. A že by mohl existovat takový domov důchodců právě pro tyto kolegy, no možná už bych si tam měl taky hlídat místo, že bychom tam provozovali třeba i to divadlo a hrozně bych se na to těšil, my bychom všechny pomluvili.
Mílo, prosím tě, ještě jedna věc mi leží na srdci, úplně odstoupím. Když jsem se na tento náš rozhovor připravoval, tak všude bylo, prosím tě, napsáno, že jsi přísný vegetarián. Že to je blbost?
Ne, ne, proboha, to jsou věci, ten internet je smrtelný, nesmazatelný, protože to jsme točili rodiny pouta, takže to už je přes 20 let, kdy Petra Špindlerová, která se mnou hrála, že v seriálu, hrála mi sekretářku a taky jsem jako s ním měl dítě. Ona byla vegetariánka a domluvili jsme se, že na jaře si udělám takovou dvouměsíční očistu bez masa a to je přes těch 20 let. A tak jsem si ji udělal a nějaké redaktorce jsem řekl, no teď zrovna mám takový vegetariánský období dvouměsíční, od té doby jsem vegetariánem.
Fakt je to všude úplně.
A nedá se to smazat, já nevím, jakým způsobem.
No, oni už si to potom předávají mezi sebou, no, tak to už
jak nejde. To přivést na pravou míru.
Tak to budeme opakovat, že ti diváci můžou posílat klobásy na jeviště.
No a nebo se jim budu, když teda je to ten internet a to, tak tam je pravda, že jo, většinou, a nebo se jim budu muset stát.
Nebo, no ale to by tě bylo smutno, po uzeném.
No, tak já to maso přece jenom občas vynechávám.
Nebo neříkej to, nebo to zas poběží dál. Milo, máš nějaké svoje oblíbené moto?
Moto mám.
Jaké?
Já jsem kdysi hrál v představení o Matce Tereze, to z Honza Nebeský to režíroval, to bylo taky v undergroundu, v Roxy to bylo. A tam Matka Tereza říkala, pokud to chápeš, věci jsou tak, jak jsou. Pokud to nechápeš, věci jsou tak, jak jsou.
Tak já ti přeju, aby byly věci tak, jak mají být a aby ti v tom všem, co si pro tebe ještě divadlo, ale hlavně diváci, bez kterých bychom my herci nebyli vůbec nic připraví, tak aby ti v tom bylo pořád dobře.
Já ti děkuji moc, přeji krásné dny posluchačům rozhlasu. No a co? No těším se za rok v Luhačovicích na shledanou.
A do té doby určitě po českých jevištích taky.
Ano, ano.
Mým dnešním hostem byl herec Miloslav Mejzlík. Děkuju za to, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Na pohovce Jošky Kubáníka.